Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Անդրադարձներ քաղաքական հարցերին, քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները եռյակի ճակատագրի մասին։ Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան նամակագրության իրական շարժարիքները։ Գյումրիի դեպքերից 41 օր անց քաղաքացիների գնահատականները նախաքննությանը։ Ռեպորտաժներ Փարիզից, Իսրայելից մինչ այդ լուրեր։ Թուրքիայի իշխանությունները չեղյալ են հայտարել Գալիպոլիի ճակատամարտում 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության տարածաղթանակի 100-երորդ տարեդարձի կապակցությամբ այս տարվա ապրիլի 24-ին նշանակված տոնական միջոցառումները միջազգային հանրության կողմից հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի հետ համընկնող այս միջոցառմանը մասնակցելու հարցում ցուցաբերած դժկամության պատճառով, այս մասին գրել է թուրքական Թդեի Զաման Պարբերականի Կիրակ նորյա թողարկումը։ Գալիպոլիի տոնակատարությունները չեղյալ են հայտարարել, բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները դադարեցվել են, քանի որ հրավերների պատասխանները դրական չեն եղել։ Հրավերներն ընդամենը 5 երկիր է ընդունել և անգամ այդ երկրներն էլ ներկայացված չեն լինի Բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով, թերթին ասել է թուրքական կառավարության մի պաշտոնյա։ Ուկրաինական զինուժն ու ռուսամետանջատողականները համաձայնել են այսօրվանից ուկրաինական սահմանից հետ քաշել զինատեխնիկան։ Այդ գործողությունների նպատակով ստեղծված կենտրոնի մամուլի խոսնակն ասել է, կաստորագրված համապատասխան փաստաթուղթ ծանր զինատեխնիկայի դուրսբերումը նախատեսվում է ավարտել մինչև մարտի 3-ը։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարել է Խարկովում հակահաբեկչական գործողություններ սկսելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր ցերեկը Խարկովում հզոր պայթյուններ են եղել։ Այսօր լրադում է Յանուկովիչին Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնի ձերկելու վերաբերյալ ուկրաինական ռադայի որոշման առաջին տարին։ Որոշմանը կողմ էր քվյարկել ռադայի 328 պատգամավոր Կիևում այսօր տեղի է ունենում արժանապատվության երթ։ ԵԱՀԿ դիտորդները Դեբալցևոյում արձանագրել են մի շարք խախտումներ։ Դեբալցևոն զրկված է լույսից, ջրից, սննդից, ջերուցումից, հոսանքից։ Դիտորդներն իրավիճակը որակել են հումանիտար աղետ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը հայտարել է, որ հնարավոր է Վաշինգտոնը քննարկի Աֆղանստանից զորքերի դուրսբերումը դանդաղեցնելու հարցն։ Այդ հայտարարությունն արել է Քաբուլում Աֆղանստանի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Ամերիկյան ուժերը անցած տարվա դեկտեմբերին դադարեցրել են իրենց հիմնական առաքելությունն Աֆղանստանում, և նույն ժամանակ փոքր թվով ամերիկացի զինծառայողներ շարունակում են մնալ այդ երկրում՝ տեղի զինված ուժերին վերապատրաստելու և խորհրդատվություն տրամադրելու նպատակով։ Նիգերիայում Պոտիսկում քաղաքում մահապարտ ահաբեկչի պայթեցրած ռումբից այսօր մահացել է 5 մարդ, մի քանի տասնյակը վիրավոր է։ Իսրայելը Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրել է պայմանագիր $3 միլիարդով 14 նոր կործանիչ գնելու համար։ Բեռլինում հայ բռնցքամարտիկ Արտուր Աբրահամը հերթական անգամ պաշտպանել է չեմպիոնի իր տիտղոսը։ Երկրորդ միջին քաշային կարգում WBO վարկածով աշխարհի չեմպիոնը 12 ռաունդանոց ռևանշ մենամարտում մրցավարների միաձայն որոշմամբ հաղթել է բրիտանացի Փոլ Սմիթին։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը։ Անցյալ շաբաթ Սարգսյան Ծառուկյան հանդիպումից հետո ներքաղաքական դաշտում առկա քննարկումների թեման փոխվեց շեշտակի։ Իր հասցեին Սերժ Սարգսյանի հանրահայտ որակումները լսելուց հետո նախագահի պաշտոնից Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու Գագիկ Ծառուկյանի նախընտրությանը հետևեց քաղաքագետների գնահատմամբ նրան նահանջը։ Ինչ քաղաքական զարգացումներ կարող են հաջորդել այս իրավիճակին, այս թեմայով վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի և քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի տեսակետներն է պարզել Հեղինե Բունյացյանը։ Լսենք զրույցը։
Քաղաքական վերջին զարգացումները քննարկելու համար այսօր մեր ստուդիային հրավիրել վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանին եւ քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանին։ Պարոնեք, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես փակված է արդյոք բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության էջը։ Տեր-Պետրոսյան իր վերջին հոդվածում շարունակում է պնդել, որ միակ ճանապարհը բուրժուազիայի, այսպես ասած, դարձի գալն է։ Ընտրեմ Հակոբ։
Այն էջը, որը բացվեց քաղաքագիտական վերլուծությամբ, ես կարծում եմ շատ ավելի շուտ էր բացվել ընդհանրեն քաղաքագիտական վերլուծության փնջեղություն տրվեց այդ էջին, ես կարծում եմ այդ էջը փակ է։
Քաղաքականության մեջ ոչ մի էջ չի փակվում, ամեն ինչ ընթանում է շատ նորմալ, ուղղակի պետք է ամեն պահի դու կարողանաս ճիշտ հետևություններ անել եւ ապագան նորից կառուցել, այսինքն ոչինչ չի փակված, չի ամեն ինչ պետք է ուղղակի նորից գնալ առաջ։
Խնդիրը իհարկե բուն իրադարձությունների ավարտը չէ, այսինքն այն ինչպես ավարտվեցին, խնդիրն այն է, որ այդ գործընթացը այլ կերպ երևի թե չէր կարող ավարտվել, այսինքն մի ուժ, որը հենց համակարգից ծնված որը էական դերակատարում է ունեցել համակարգի թե ձևավորման թե պահպանման հարցում, այդ ուժը ի վիճակի չէր կարող լինել համակարգ կազմակերպել կամ համակարգ ապամոնտաժել, դրա ֆունկցիան էր համակարգի պահպանությունը նպաստելը, հենց տեղի ունեցավ ֆունկցիոնալ ինչ որ խախտման նախանշան, անմիջապես արձագանքեց համակարգի այդ բնազդի ինքնապաշտպանության եւ ամեն ինչ եկավ իր, այսպես ասենք, ելման դիրք։
Պատահական է համարում արդյոք, որ այս վերջին զարգացումները տեղի ունեցան հենց Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների Մոսկվա կատարած այդ հետո եւ այսպես սпасած հաշտության կամ հրադադարի գործում մեծ մասնակցություն ունեցան Մոսկվայից եկած գործիչները։
Հնարավոր տարբերակներից մեկն է, դա չեն կարող մերժել, բայց մի բան պետք է ասենք, ընդհանրապես իշխանապողությունը, երբ որ երեկը դրմեր իշխանապողության, մասնապես բայական դրմեր իշխանապողության, ինքը իշխանապողությունը բավականին բարդ քաղաքական պրոյեկտ է, որտեղ դու պետք է բազմաթիվ կետերը հաշվի առնես, մասնավորապես ինչ վիճակում է հասարակություն, հասարակությունը մեջ սոցիալական իշխանբեր կա, յուրաքանչյուր սոցիալական խմբի մեջ ինչ մարտունակություն կամ մարտունակի արտակցական խումբ, հասարակության մենտալիտետը, նու բազմաթիվ ենթակետեր կա, հասարակության զգացմունքային հայտարարություններ, հասարակության պայքարելու ընտունակությունը, միաժամանակ դու դրան համգումարում ես քաղաքական դաշտում ինչ ուժեր կան, բնականաբար քո մրցակիցը եւ դու, որն է մրցակցի ուժեղ կողմերը, թուլ կողմերը, որն է քո ուժեղ կողմերը, թուլ կողմերը, եւ վերջո Հայաստանը լուսնի վրա գտնվող երկիր չի, Հայաստանում բավական ակտիվ շահեր ունեն, ինչպես Ռուսաստանը, այնպես էլ Արևմուտքը, եւ նրանք փորձում են իրենց շահերը տարածել, մասնապես Ռուսաստանը դա ԵՏՄ-ի միջոցով։ Հիմա դնենք մեկ օմ, եթե մենք ճիշտ ենք խոսալը աշխատողը չաշխատողը նշանակություն չունի, դա Ռուսաստանի ազդեցության գործիք է, Արևմուտքի ազդեցության գործիքն ունի, որը ասենք արևելյան այդ համագործակցությունն է, որը չեղավ, բայց արդյոք Արևմուտքը հետ է կանել արդեն Հայաստանի իր շահերից, թե հետ չի կանել շահից, դրանք ամբողջը պետք է հաշվարկել, այդ տեսական աշխատանքները կատարել մասնագետները, որոնց պետք է բնականաբար վճարես, այդ տեսական աշխատանքներից հետո դու սկսում ես իրականացնել ասենք քո կառույցի ուժեղացման գործընթացը, հանրային հավաքը, այդ միջոցառումներից ընդամենը մեկն է ոչ առաջնայինը, եւ ուղղակի Հայաստանում ցենց կապես երակի մոտ մի կարծատիպ է ձևավորվել, որ հանրահավաքով, ասենք եթե 100 000 մարդ կա, հանրահավաքով հնարավոր է իշխանապողություն անել, այդ կարծատիպը պետք է մի կողմ դրվի, գիտեք ինչ, եթե այս մտածումը շարքային քաղաքացին, դա նորմալ է, երբ որ դրա մասին հայտնում է քաղաքական գործիչը, որ հանրահավաքի միջոցով կարող են իշխանապողություն անել, դա էլ է նորմալ, որտեղ պետք է ասենք հանրահավաքի եկած մարդկանց զգացմունքը տալ, բայց երբ որ դրան սկսում է հավատալ քաղաքական գործիչը, այ դա արդեն վտանգավոր է, մենք այսօր մենք տեսնում ենք այդ կարծատիպը հատկապես երկրի որոշ շուժերի համար, հանրահավաքներով իշխանապողություն տեղի չի ունենում, պետք է սովորել, սա մեկ։ Երկրորդը, այն տրամադրությունները, որ տերում է այսօր լրատվական դաշտում, հատկապես երկրի մոտից այն զգացմունքանությունը, որ կարելի կարծել մեծ սարդարապատի ճակատամարտ են պարտվել հարավակի չգնալով, ախր այդպես չէ, զգացմունքանությունը ներերը շարքային քաղաքացու, բայց զգացմունքանություն չի կարող դասավոր քաղաքական գործիչ, իսկ մենք տեսնում ենք, որ հատկապես ԲՀԿ-ի մոտ նախագահ ելույթից հետո եւ գովորշակի գործողությունից հետո փոխանակ ելույթեն ինչպես անմիջապես արձագանքել անկան զգացմունքների դաշտը, եթե դու ոստեղ ուզում ես հանրահավաք անել եւ այսպես ասած հանրահավաքի միջոցով փաստի առաջ կան իշխանապողություն անել, փաստի առաջ կանացնելով աշխարհական կենտրոններին, այսինքն առանց իրենց աջակցության իշխանության դլուղ գա, չես կարող առավելս այս հասարակության միջոցով, որի լավագույն օրինակը երեք ինտերնետում այդ Երևան մոլի այդ հայտի իրադարձությունները, իդեպ կարելի ելույթը թե ու մե պատկան Երևան մոլը եւ ինչու էր հատկապես ամսի 20-ին ժամը 3-ին նշանակել այդ ակցիան, ի՞նչ ցույց տվեց որ ավելի շատ մարդ գնաց Երևան մոլ, քան գնաց ազատության հրապարակ Ռաֆիովանսյանի հարավակին։
Մի քիչ համաձայն չեմ պարոն Բադալյանի հետ, որ իրենք միայն հանրահավաքների վրա էին դրել շեշտադրումը, ձևավորում էին շտաբներ, խոսում էին ցանցային մեխանիզմ ձևավորելու մասին, որը պիտի տեղերում նաեւ արդեն համակարգեր տեղերում ողոքներ, այսինքն ամեն ինչ չկենտրոնացներ միայն Երևանում,
եւ ես ամեն առումով առաջին նախագահը նշեց, որ դա բնորոշեց իմիտացիա, որովհետեւ մոբիլիզացիոն շտաբները այո ստեղծվել էին, բայց գոնե մենք այդ շտաբներից որևէ մեկի գործունեության որևէ արդյունք չտեսանք կամ որևէ շարժ չտեսանք։
Դե այդ շտաբները նոր էին ստեղծվում, այսինքն Բարգավաճը չէր ասել, որ այդ փետրվարին կստեղծեմ եւ իշխանապահություն կանեմ, այսինքն Վարգավաճը պատրաստում էր ավելի տևական գործընթացի եւ ակնհայտ էր թե որն է այդ գործընթացի մեխը լինելու, այսինքն հետեւողական ճնշում գործադրել, զանգվածային ընդվզումը ընդլայնել, մեծացնել եւ համակարգել եւ այդ հիսով ստեղծել Սերժ Սարգսյանի համար անկառավարելի վիճակ, միաժամանակ նաեւ հանրապետական կուսակցության մեջ առաջացնել այդ այսպես ասած Արնետավասկի նախադերյալները, երբ տեսնում են որ Սերժ Սարգսյանի համար ավելի ու ավելի անկառավարելի է վիճակը եւ փորձում են պայմանավորել արդեն Վարգավաճի հետ։ Ակնհայտ էր որ շեշտադրումները եւ մեխը գործընթացի հենց դրա վրա էր դրված, բայց Սերժ Սարգսյանը ամեն ինչ որոշեց կանխել մեկ հարվածով եւ այստեղ իհարկե նաեւ շատ մեծ վերակատարում, շատ մեծ նշանակություն ունեցավ այն թե ինչ աջակցություն եւ ինչ ընկալում ունեն տվյալ ուժերը արտաքին քաղաքական կենտրոնների մոտ, որոնք ինչպես պարոն Բադալյանը նշեց, շահագրգռված են եւ շահագրգռություններ ունեն Հայաստանում բնականաբար։ Այս առումով արդեն Վարգավաճի մոտ լիակատար տապալում էր իհարկե մի շարք գործոնների պատճառով, նախ եւ առաջ այն պատճառով, որ որևէ մեկի համար հասկանալի չէր այս ուժը, որ այդ հսկայական ռեսուրսները տիրապետում, հսկայական մեխանիզմները տիրապետում, ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում, ինչ պատկերացումներ ունի քաղաքական կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ։ Եվ վերջո Հայաստանի հանդեպ այդ հետաքրքրությունը պայմանավորված չէ նրանով, թե այստեղ ով է ավելի ուժեղ, ով է ավելի գեղեցիկ, ավելի մկանոտ եւ այլն եւ այլն։ Հայաստանի հետ կապված կան աշխարհակաղակական պլաններ եւ այդ պլաների վերաբերյալ, երբ որ դու ճունես որևէ կարծիք, երբ որ դու ես արտահայտում որևէ մտածում ճակատագրական բոլոր հարցերի վերաբերյալ, դու սպասում ես, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը մի որոշում կայացնի, պատասխանատվությունը մնա դրա վրա, հետո ստայդեմ որոշես իսկ ես աջակցեմ սրան, թե ոչ, այդպիսի ուժը բնականաբար որևէ տեղ չի կարող, ոչ մեն աջակցության մասին, ընկալման մասին չի կարող ողակի մտածել եւ ակնկալել,
ոչ մեն ակնկալել չի կարող, այլ եթե քեզ չեն հասկանում, սկսում են քեզ հակառակնել, արդեն ճշտամի են, ասենք այնտեղ որոշակի խնդիրներ կան հակապես կապած Ռուսաստանի հետ, երբ որ մենք նայում ենք ռուսական, ասենք Կրեմլին մոտ կանգնած կայքերին եւ փորձագետներին, հենց այս մի քանի օրվա ընթացքում մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ գրում են, որ փետրվարին Հայաստանում պատրաստվում էր Մայդան իրականացնել։ Մի բան պետք է հասկանալ, ռուսների մոտ հիվանդագին աստիճան կա հանրավակների նկատմամբ, դրանք մեկը միջա ձևավորել, դա իրենց խնդիրն է, բայց կա այսպես հիվանդագին աստիճան, եթե դա չի համաձայնացված Ռուսաստանի հետ, ուրեմն դա Մայդան է, իսկ եթե դա Մայդան է, դա վտանգավոր է, իսկ դրա գաղափարները ռուսական, ասեմ, տարբեր կայքերում, որոնք գտնվում են ռուսական, հա, Կրեմլին մոտ են գտնվում իրենց կողմից վերահսկողուն, այդ ուրեմն տարբեր մարդկանց անուններով, գրեթե բայց նրանց գաղափարը դրվում է, որ նրանք գալու են Եվրոմիության դրոշներով, գալու են այդտեղ Մայդանան են, իշխանապահություն անեն, Ռուսաստանը ստանեն, բացի դրանից, որ դու պետք է նաև քո հստակ քորոշումները արտահայտես, նաև պետք է տեսնեն դու մարդունակ ես, թե չէ, եթե դու լինելով հա ուժեղ նախագահի մի ելույթից նահանջեցի, դու պատկերացու եթե դու գաս իշխանության գլուխ ու քեզ քննադատի ոչ թե նախագահ, ասեմ Վիկտորը Նուլանդը գա եւ քննադատի, դու ամենից զիջելու ես, իսկ Ռուսաստանն արդյոք պետք է այդպես իշխանություն, այդ հարցը ամեն ինչ պետք է դու հաշվի առնես։
Թե պարոն Ծառուկյանը դեռևս բարձրաձայն չի հայտարել քաղաքականությունից հեռանալու մասին, բայց հանրապետականները ամենից գործադիր մարմնի վերջին նիստում ակնհայտորեն ասում են, որ նա այս թեմայով ասելիք ունի եւ դա կասի առաջիկա օրի ընթացքում։ Ինչ կարելի է սպասել պարոն Ծառուկյանից եւ ընդհանրապես դիմադիր դաշտում ինչ վերադասավորումներ ու զարգացումներ է կապակցում։
Մասնավորապես Գագիկ Ծառուկյանից ինչ կարող ենք սպասել, ես կարծում եմ այլևս այդքան էական նշանակություն չունեցող հարց է եւ որևէ առանցքային նշանակություն քաղաքական գործընթացների վրա կարծում եմ այլևս իզոլյու չէ այդ հարցը ազդեցություն ունենալ, դա արդեն հետևանք է ընդհանրապես եւ հետևանքի վրա կենտրոնանալ կարծում եմ չարժե։ Ինչ վերաբերում է հնդիմադիր դաշտում ինչ կարելի է սպասել, այստեղ իհարկե առաջանում է հսկայական վակուում, այսինքն վակուումը կար միջև այդ էլ, ես չեմ կարծում որ Վարգավաճ Հայաստանը դա անդիմություն էր եւ անդիմադիր դաշտ կար, պարզապես Վարգավաճը լցրել էր այդ վակուումը իրենով, հիմա այդ վակուումը բաց է, արդեն տեսանելի է որ արդեն բաց է, չկա եւ այստեղ իհարկե շատ լուրջ անելիք ունեն այն ուժերը, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են հանրային օրակարգով եւ պետության առաջ կանգնած խնդիրներով, կարող են արդյոք վակուումի բացման այս շրջանը, գոնե այս շրջանը օգտագործել դա հանրային օրակարգով լցնելու համար, թե ոչ, այստեղ իհարկե բազմաթիվ գործոններ կան, ես կարծում եմ իշխանությունը բնականաբար էլի փորձելու է վակուումը լցնել իրենով, ինչպես որ ԲՀԿ-ով էին լցրել, հիմա նաև էական է թե իշխանությունը ինչով է փորձելու լցնել այդ վակուումը։ Ինչի բացառում որ առայժմ փորձարվի ընդամենը խանգարել հասարակական դաշտում որևէ առողջ գործընթացի ծավալմանը, որը կարող է ինչ որ նոր իրավիճակ ստեղծել, իսկ խանգարելու առաջադրանքը կարծում եմ կտրվի այն ուժերին, ովքեր որ միջև հիմա լցրել էին այդ վակուումը, հիմա պարզապես նրանք կկատարեն արդեն ավելի շատ խանգարողի դեր, միջև իսպար լիակատար կսպարվեն եւ միջև այդ էլ իշխանությունը միջև կփորձի մտածել թե ինչով է լցնելու ինքը այդ վակուումը, կունենանք արդյոք այդպիսի էլիտաներ, որ կվերցնեն հավակնություն, կվերցնեն համարձակություն նոր մոտեցումներով լցնել, որտեղ ակնհայտ է որ այս իրավիճակը նաեւ այդ խմբերի տապալումներ, նրանք կան, նրանք մտածում են, նրանք փորձում են ինչ որ ելքեր գտնել, ինչ որ բաներ մտածել, բայց ակնհայտ է որ նրանք զիջում են իշխանական նախագծերին, ակնհայտ է, որ իշխանական նախագծերը միշտ ավելի հաշվարկված են քան հասարակական այդ խմբերի քայլերը եւ մեթոդաբանությունը ընդհանրապես։ Դա առումով իսկապես արտահայտելը բավական մեծ է եւ այս իրավիճակն էլ տանուլ տալու դեպքում ես կարծում եմ արդեն հաջորդ վակուումը բավական երկար ստիպած կլինենք սпасել հաջորդ վակուումին։
Կունենանք նոր խմբեր, նոր զարգացումներ։
Դա կախված է հասարակության մրցունակությունից, ասվադրության մեր հասարակությունը մրցունակ չէ, սա մեկ, երկրորդ։ Եվ չեմ կարծում, որ այս երը, հա, եղած քաղաքական ուժերից ինչ-որ նոր ուժեր կարող այս պահին ստեղծվել, դնենք մեկը միջև ասենք խորհրդանական ընտրությունը, դա մի քիչ հետո կանդարդարենք, ինչ վերաբերում է վարկանիշին գնելուն, ապա գիտեք ինչ, չեմ կարծում, թե ԲՀԿ-ի վարկանիշը տենց խիստ կլինի, որովհետև հեսա միացից մոտավորապես սկսում է գարնան գյուղատեսական աշխատանքներ եւ կարելի ասեմ մի քանի վերնատարներով պարտանյոտ ու գիտել եւ ասենք կարտոֆելի սերնացու բաժանելու նենց եւի Վարդաստան վարկանիշը դա միշտ Հայաստանում աշխատել է, դա որևէ ցե խնդիր չունի, որտեղ դարակության պայքարը ընդհանրեն ասենք արճաժամկետի շողություն ունի, որտեղ դա երբ է հարավակներ ժամանակ, երբ որ գնում են հարավակ, ասում են գնում են հարավակ, կամ պիտի գնանք Բաղրամյան 26-ը գրավեն կամ վերջ գնացինք տուն, այսինքն հասարակությունը մի կեժամվա շողություն ունի, կեժամետը ամեն ինչ մոռացում է, հզա մեկ։ Երկրորդ, ասած այս ուժերը արքան կուրենան ապագայում կախված է իրանցից, եթե նորմալ աշխատեցին նորից կարող են անում ասենք ապագա ունենալ, վերսենքել Ուկրաինայի օրինակը, հա առաջին արընջակուն հեղափոխությունից հետո Յուշենկոն ճիշտ է հեռացած, Տիմաշենկոն այս անգամ դուրեր, բայց չէ որ Տիմաշենկոյի թիմակից ների վերջը եւ նույնպես Պարաշենկոն կարողացան նորից այս 5 տարեթով վերականգնել եւ բավականին ուժենալու նույն ասենք Յացենյուկը, որը ժամանակին Տիմաշենկո տեղակալներ համարվում էր, նախորդ նարնջագուն հեղափոխության ժամանակ հաղթել էր, հետո պարտվեց, հետո նորից նա կարողացավ համապատասխան աշխատանքների դեպքում նա եւ թիմակիցները կարողացան իշխանության գալ եւ նա դարձավ վարչապետ, այսինքն երբ որ դու մի անգամ դու ոչ թե ասենք նահանջես կատարում, դա չի նշանակում որ դու արդեն վերջ դուրս եկար քաղաքականությունից եւ ալևս անելիք չունես, կախված է իրանցից, նորմալ կանոն թե չէ, իսկ եթե ընդունեք մի բան, որ նրանք adekvat չգտնվեցին եւ էլի շարունակեցին իրանց, այսպես ասած, շատ դեպքերում 90-ական թվականների մտածելակերպը, որ մենք կարող ենք Հայաստանում անել այն ինչ որ տեղ ունեցավ 90-ական թվականներին եւ այլն, ապա եթե այդ փշա չանակվի աշխարհական կենտրոնները, հատկապես Ռուսաստանը ընտրությունների ցխորտանական ընտրությունների առաջ, որտեղ իր մեթոդոլոգիան այդպես ենք միշտ երկներ վերարկում են ցխորտանական ընտրությունից մի քես տարի 7 ամիս առաջ չի բացառում, որ ինքը այստեղ նոր մի նոր կուսակցություն կստեղծի եւ ուղղակի հանրապետության նախագահին կկարգադրի, որ այս կուսակցությունը ապագա խորտան տալուց այսքան տոկոս եւ կատարում է հասարակական։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք մի բան, այս պահի դրությամբ ուզենք թե չուզենք Հայաստանը վերածվել է Ռուսաստանի դաշնության հաստատին նահանգի, իսկ նահանգում իշխանության գալու դեպքում դու պետք է բանակցությունների մեջ մտես կենտրոնի հետ, իսկ կենտրոնը դա Վլադիմիր Պուտինն է։
Եվ ի դեպ հայտնի դարձավ, որ առաջին նախագահը ըստայության մերժում է Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպելու իր իսկ առաջարկը, նշելով, որ քանի որ Սերժ Սարգսյանը վստահ է, որ ցեղասպանության այդ հրճակագիրը հրաշալի փաստաթուղթ է, իսկ ինքը այդպես չի կարծում, թող ծերունները դատեն։ Ի վերջո, ինչ խնդիր է ուզում լուծել Լևոն Տեր-Պետրոսյան այս նամակով եւ արդյոք իսկապես թեման հենց այդ փաստաթղթի բովանդակությունն է։
Իհարկե, ցեղասպանության հրճակագիրը դա ընդհանրապես առիթ է Սերժ Սարգսյանին դիմելու, որովհետեւ եթե կան նման առաջարկների պլաներ, ես չեմ կարծում, որ դրանից մի քանի օր առաջ մարդը հանդես է գալիս այդ հրճակագիրը, այսպես միջև վերջ քննադատելով եւ հետո հանկարծ առաջարկում կառուցողական ինչ-որ հանդիպումների, դա առիթ է ընդհանրապես, որը պայմանավորված է իհարկե այն գործընթացով, որ Բարգավաճ Հայաստան, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը սկսեց Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ Տեր-Պետրոսյանը բնականաբար խնդիր ունի այս իրավիճակում իր քաղաքական ճակատագրի հարցը լուծել, նաեւ այն քաղաքական ուժի, որի պատասխանատուն է ինքը, ի վերջո Տեր-Պետրոսյանը պատասխանատու է այդ ուժի նաեւ հետագայի համար, այստեղ կա շատ կարևոր խնդիր հաջորդ խորհրդարանում ներկայացվածության հարցը, եւ արդյոք ՀԱԿ-ը տեղ ունենալու է, բոլորս հիշում ենք, որ 2012 թվականին ՀԱԿ-ի տեղ ունենալ ընդհանրապես վերջին պահին որոշվեց մի քանի 10-որդական տոկոս ավելացնելով, այդ 7%-ը չէին հաղթահարում։ Այս խնդիրները իհարկե հիմա Տեր-Պետրոսյանի առաջ են, եւ նա նաեւ փորձում է Սերժ Սարգսյանի հետ այդ նախաձեռնությամբ առանձնահատուկ ինչ-որ նահանջել, առանձնահատուկ կարգավիճակով եւ նոր գործընթացի համենայն դեպս նախադրյալներ ստեղծել, եւ Սերժ Սարգսյանի պատասխանը ընդհանրապես մերժում է այդ հավակնությունը, ինչ էր ասում Սերժ Սարգսյանը, որ կան բազմաթիվ առաջարկներ եւ դրանցից մեկն էլ նաեւ ձեր առաջարկն է, եւ եթե այդ բազմաթիվներից մեկը համաձայն եք լինել, լավ մտածեք, ես կարող եմ հրավերն ուղարկել։ Կարծում եմ Տեր-Պետրոսյանը այս դեպքում գոնե ճիշտ որոշում կայացրեց, եւ բազմաթիվներից մեկը լինել երևի նրան արդեն պետք էլ չէր։ Հետո ընդհանրապես ակնհայտ է, որ որպես քաղաքական գործիչ եւ որպես քաղաքական ուժի ղեկավար Տեր-Պետրոսյանը վերջին 3-4 տարիներին պարբերական ձախողումների մեջ է հայտնվում։ Իհարկե, նա կարողանում է իր ռետորական այդ ունակությունների շնորհիվ մի քանի 100 համախոհներին համոզել, որ այդ ձախողումները իրականում իր հաղթանակն են եւ ընդհանրապես ուրիշների սխալները, բայց ակնհայտ է, որ նա ուղղակի համառորեն չի ուզում հեռանալ քաղաքականությունից։ Դեստրուկտիվ մի վիճակում է հայտնվել, այդ իր ձգտումով նաև ակնհայտորեն խանգարում է ընդհանրապես հասարակության մեջ նաև առողջ քաղաքական պրոցեսների զարգացմանը, որի պոտենցիալը նաև հենց իր քաղաքական ուժում կար եւ հենց ինքը այդ պոտենցիալը այսպես շատ խորը թաղել է։
Իսկապես կհաջողվի այլևս հանրապետականին անարգել իրագործել իր նախաձեռնած նախագահին իր նախաձեռնած ճամանորական բարեփոխումները եւ կմեկնարկի այսպեսով երկիրը խորհրդարանական հանրապետություն դարձնելու ծրագիրը։
Ինչ վերաբերում է ճամանորության փոփոխությանը, փաստացի Սերժ Սարգսյանի առաջ իսկապես բացվել է ճանապարհն այդ փոփոխությունը անելու, այլ հարց է թե նա ընդհանրապես ինչ պլաններ ունի դրա հետ կապված, երբ է ցանկանում անել, կցանկանա արդյոք անել։ Ես կարծում եմ այդ հարցը ի վերջո որոշվելու է արտաքին կենտրոնների հետ էլի։ Իրենք ինչ կառավարման մոդելի հետ կցանկանան հարաբերվել, նախագահի հետ կցանկանան, թե պարլամենտի նախագահի կամ կուսակցապետի հետ, որը իշխող մեծամասնության ղեկավարն է։ Ես կարծում եմ Սերժ Սարգսյանը այս հարցի հստակ պատասխանը դրսում է փնտրում եւ ըստ այդ դեմքը կայացնի իր որոշումը։ Ինչ վերաբերում է հանրապետականին կհաջողվի ընդհանրապես առանց որևէ արգելքի, ես կարծում եմ ընդդիմությունը, չնայած Հայաստանի ընդդիմադիր դաշտում այդ վակուումի առաջացմանը կարող ուժի բացակայությանը փաստացի այլևս, կարծում եմ հանրապետականի գլխավոր ընդդիմությունը դա ժամանակն է, հանրապետականի եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակը, որը թելադրվում է առավելապես արտաքին զարգացումներով։ Դրանք շատ մեծ ազդեցություն են ունենում Հայաստանի տնտեսական հնարավորությունների վրա։ Այսօր փաստացի մենք ունենք տնտեսության մեջ մի վիճակ, երբ Հայաստանը բացարձակապես զրկված է ռուսական օժանդակության հույսից, ֆինանսական ապակայունացման հեռանկարը կանխվում է ընդհանեն արևմտյան ֆինանսական աջակցության շնորհիվ։ Եվ այս ամեն ինչը չեն կարող իրենց հետևանքը չունենալ երկրի ներսում արտա քաղաքական իրավիճակի վրա եւ հանրապետականի գործողությունների վրա։ Այսինքն ԲՀԿ-ի հարցը լուծելով ՀՀԿ-ն իր հանգստության հարցը կամ Սերժ Սարգսյանի իր հանգստության հարցը լուծում է շատ-շատ քիչ մասով, որովհետեւ ամենամեծ անհանգստությունը դա ժամանակի մարտահրավերն է, կարևորագույն որոշումների առաջ է, ես կարծում եմ Հայաստանը կանգնած լինելու շատ մոտ ապագայում։ Այս առումով գուցե Սերժ Սարգսյանը այս մոնոլիթի ձևավորումը փորձի օգտագործել այդ որոշումները առանց խոչընդոտի կայացնելու։ Սա կարող է նաև նշանակություն ունենալ այն իմաստով, որ շանտաժի հնարավորությունը Սերժ Սարգսյանի հանդեպ թուլանում է, այսինքն ինչ տեղի ունեցավ Եվրասոցացման գործընթացի պայմաններում։ Կար ոչիշխանական բևեռը, որը փաստացի դարձավ շանտաժի էլեմենտ Սերժ Սարգսյանի հանդեպ, եթե նա կայացներ Եվրասոցացման մասին որոշումը, բնականաբար այստեղ Ռուսաստանը կխթաներ այդ ոչիշխանական բևեռի միջոցով իշխանապողության գործընթաց։ Այժմ Սերժ Սարգսյանը ձևավորում է մի մոնոլիթ, որտեղ այդ շանտաժի բևեռը արդեն չկա։ Գուցե առաջիկայում Ռուսաստանը մտածի այդ շանտաժի նոր բևեռ ստեղծելու մասին, գուցե Ռուսաստանը հենց վերականգնի արդեն եղած բևեռը, դրա հնարավորությունը իհարկե կա։
Ժամանակական փոփոխությունների հարցը միանշանակ է արդեն որ գալու է իհարկե դասից, չի բացառում, որ դա ուղղակի կարող Ռուսաստանը կողմից իրականացվել շատ ավելի հեշտ Հայաստանը կառավարելու համար։ Մտով Ռուսաստանը արդեն ավելի հեշտ կլինի վարչապետի նշանակել եւ ինքը լավ ազդեցություն ունի հանրապետական կուսակցության, այսպես ասած, առանձին գործիչների հետ, որի մասին մամուլում գրվում են, թե ինչպես են Ռուսաստանից քրեական գործիչներ գալի, քրեական այսպես եղանակություններ գալի, ովքեր են իրենց այստեղ հանդիպումները բանակեր կապված, ինքը լավ ազդեցություն ունի բանակերի հսկողության տակ է գտնվում, ոստիկանության լավ հսկողություն ունի, այսինքն շատ հանգիստ կարող է Հայաստանը կառավարել այդ ժամանակական փոփոխությունների ժամանակ փոփոխությունների նաև արդյունքով։ Միաժամանակ կարող ենք ասել, որ այո, Ռուսաստանը կարող է եւ այս երկրի նորից իհարկե առանջարանգության, որտեղ ժառանգության նկատմամբ բացական վերաբերմունք կա Ռուսաստանը դա գաղտնիք չի, որովհետեւ իրանք դիտում են դա որպես արմատամետ ուժ։ Ռուսաստանը կարող է այս երկրը նորից ակտիվացնել, Ռուսաստանը կարող է ստեղծի մի նոր ուժ, ինչ որ մի կուսակցություն վերցնել եւ իր կողմնակիցներին մցնել կուսակցության մեջ եւ քվոտա սահմանի վերջ պետք է հասկանան, որ գործող նախագահ ընդամենը նա հանգապետի կարգավիճակ ունի, իսկ ամեն հարց տվել պայն արդեն լուծվում է Մոսկվայում։ Իհարկե գյուղապետը նշանակում է գործող նախագահ, որը պաշտոնյաները նշանակում են գործող նախագահ, բայց այդ հարցերը հիմնականում որոշվում են Ռուսաստանում։ Իսկ այդպես պատճառով ասեմ, դա իհարկե նաև այս պահի դրությամբ շատ հնարավոր տենդենց այդպես զարգանան, ինչու, որովհետև դրամոդքից վերջից նոր միտում է նկատվում, որ հատկապես Մերկելի է հայտնի ելույթից հետո, որ մենք եւ Ռուսաստանը պետք է նորից կապերը վերականգնենք եւ անոն Ուկրաինայում են չգնանք, այլեւս հակամարտության, իսկ արդյոք նրանք փորձեն այստեղ Հայաստանում անոն Հայաստանը Ռուսաստանի հարաբերությունները վատացնել, միգուցե արդեն հաշվեն առել, որ գիտեք ինչ Հայաստանը արդեն Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտն է եւ այստեղ մենք բավարարվենք ընդհանրապես ոլորտան հերթով եւ ասենք ինչ որ Քարֆուրով եւ մի երկու падգամավորով մնացած Ռուսաստանի գործից, դա նշանակում է, որ այստեղ նախագահանի կկանցկացնի համազգական բարփոխները, բայց ինքը կարողանա լրացնել, թե չի լրացնում, դա ընդհանրապես կարճաժամկետ հարց է։ Հետագան ինքը ցույց կտա, թե ինչ տեղի կունենա, որտեղ ինքը ընդհանրապես այստեղ հարց լուծողներից չէ, որ որոշողներ չէ, ինքը ընդհանրապես այսպես ասած արտադրամասի պետ է, բայց ոչ գլխավոր տնօրեն։
Շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ այս ներքաղաքական գործընթացին զուգահեռ, փաստացի երկու կարևոր որոշում եղավ, որը տանի կասկադը վերջնականապես հաստատվեց գործարքը։ Այդ շրջանակում իհարկե եղավ որոտանի որոշումը, հաջորդ օրը փաստացի կառավարության նիստում, ընդ որում պլանի, որը Եռյակի է 12 կետերից մեկն էլ, որը պահանջում է ինստեյության Չեղյալ անել գործարքը եւ այլն։ Եվ շատ կարեւոր որոշում տեղի ունեցավ Նայրիտի հարցում։ Համաշխարհային բանկը փաստացի աուդիտը իրականացնելու, որպեսզի հետագայում գործանի ճակատագիրը եւ այլն որոշվի։ Հիշենք, որ Նայրիտի հավակնություն ուներ Ռոսնեֆթը եւ պիտի 400 միլիոն դոլարի կարգին հելդրում անել, որը կարծես թե Չեղյալ եղավ, եւ այդ երկու կարեւոր որոշումները հիմնարար նշանակություն ունեցող են ինչ առումով։ Մեկը էներգետիկայի ոլորտում դիվերսիֆիկացման բացառիկ օրինակ եւ ամերիկյան խոշորագույն ներդրման օրինակ, մի ոլորտ, որտեղ Ռուսաստանը գրեթե մոնոպոլ դիրք ուներ։ Եվ համաշխարհային բանկի այդ ներգրավումը Նայրիտի հարցում, Նայրիտը ոչ միայն էներգետիկ բնագավառում քիմիական արտադրված, այլ ընդհանրապես Հայաստանի այս համակարգի սև խորոչի պես մի բան է, եւ եթե արևմուտքը ստանձնում է այդ խորոչով զբաղվելու խնդիրը, այստեղ իհարկե նաեւ շատ լուրջ քաղաքական մեսիջ կա։ Խնդիրը իհարկե ինչի՞, որ արևմուտքը գնա Հայաստանում դիմակայության Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանի հարցում ակնհայտ է, որ ընտրված է փուլային հանդարտ քայլերով գործողությունների մարտավարությունը, եւ նոր չէ ընտրված, վաղուց է ընտրված։ Եվ այդ իմաստով ընդհանրապես մենք տեսնում ենք, որ այդ փուլային քայլերը արվում են։ Անմիջական դիմակայության բնականաբար չեն գնա, բայց որ Հայաստանի հարցում կա շահագրգռություն արևմուտքի, եւ ամենևին պատահական չէ, որ արևմուտքը հենց պահում է Հայաստանի ֆինանսական կայունությունը, եթե շահագրգռված չեն, ինչի՞ պիտի պահեին այդ կան։ Ռուսաստանի ֆորպոստն է թող գնա կործանվի իրենց ինչ։ Այսինքն այս առումով Հայաստանի հարցում արևմուտք Ռուսաստանի հարաբերությունը դեռ շատ բան անորոշ է, եւ այդ քայլերի մարտավարությունը դեռ ես կարծում եմ առաջիկայում զգացնել կտա իր արդյունքները։
Բարեկալ եմ, պարոն Էկ, մեր հրավերն ընդունելու համար հիշեցնեմ, ներքաղաքական վերջին զարգացումները քննարկում էինք քաղաքական վերլուծական Հակոբ Բադալյանի եւ քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի հետ։ Շնորհակալություն։
Այս զրույցը վարեց Հեղինե Բունյացյանի դեպ։ Հեղինե Բունյացյանի հարցազրույցը Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին կարող եք նաև դիտել Ազատություն TV-ով Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորյա վերլուծականի ուղիղ հեռարձակմամբ։ Երեկ լրացավ Գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների սպանության 40 օրը նախաքննական մարմնի Հայաստանի իրավապահների գործողությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետներն են հայտնել գյումրեցիները։ Այսօրվա Կիրակնորյա վերլուծականում ներառված Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումից մի հատված լսենք։
Ավելի քան մեկ ամիս է հարազատները որևէ լուրջուն են ռուսական կողմի քննությունից ու նրանց մոտ գտնվող միակ մեղադրյալից՝ Վալերի Պերմյակովից։ Որևէ մեկը մինչ օրս նրանց չի հանդիպել, պարզաբանում չի տվել։ Անպատասխան բազմաթիվ հարցերն էլ ավելի են խորացրել կասկածները։ Քչերն են հավատում հրապարակված կծկտուր տեղեկություններին։
Ոչ մի հարցի պատասխան էլ չենք ստացել կոնկրետ։ Ու մինչև այսօր ոչ մեկս ոչինչ չգիտեք, ոնց գտավալը երկար ժամանակ էլ չասեմ, մինչև իրանց ասեմ։ Չի ստացվի, չգիտեմ, լարև կաղնիկ է, լարև ես է, լավ դե հասկացան որոշման հրամասներ հետաքննությունը պարզելու համար թող կաղնիկ պահեն, բայց այնպիսի բաներ կա, կարող է ժողովրդին ասեն։ Ում շորերն է հակե, ում հեռախոսն է տարել, հեռախոսների մեջ ինչ է եղե, ում զանգերն են եղե վերջինները, ոչ մի բան մեզ հայտնի չէ, ու չի դենք էլ ինձ ձևի կես տա հետաքննությունը, ինձ ձևի չես տա, եթե սպես շարունակվի ես մի ամիս ոտքի կան սաղս եւ կբողոքենք, ուրիշ ոչինչ չգիտեմ։
Նախաքննությունը, որը
տարվում է, չի գոհացնում ձեզ։ Նախաքննությունը, որոշման հրամասներ գիտենա հարազատը, որ կողնորոշվի ինչ, ինչ է եղել, ինչից է սկսվել, պատճառն ինչ է եղել, որպեսի կոնե մենք էլ որպես հարազատ ես ասեկոսյաների դեմներ մենք կռանանք առնի։ Հազարում տեսակի ասեկոսյաներ է գնում ամբողջ քաղաքում։ Մեզ ոչ բան հայտնի չէ ու չեն էլ սա։
Պահանջը մնում է։
Մեր պահանջը մնում է նույնը, որ գնեն հանցագործին կամ հանցագործներին ավելի ճիշտ եւ պատժեն օրենքի հստակույմ սահմաններում։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 40 օր անց շրջանառվող վարկածներն այդպես էլ չեն հերկվում, թեպետ պաշտոնապես չեն էլ հաստատվում։ Գյումրեցիներից շատերն են այլևս թերհավատ, որ մի օր կիմանան սպանդի մասին ողջ ճշմարտությունը։
Ոչ բան էլ պարզ չի դարձել, ամենակարևորը որ պիտի բացահայտվի, չի բացահայտվել։
Ոչ մի բան չեն ելել, ոչ մի բան չեն կատարում։
Ինչու՞։
Հիմա շուտ ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ ինչու, բայց հիմա արդեն պիտի բացահայտված լինեն։ Կա որոշակի հանգամանքներ, բայց ասենք չեն կարող բարձրել։
Այսինքն մեղադրյալն իրենց մոտ չէ։
Մեղադրյալն իրենց մոտ է, կոնկրետ չեմ կարող ոչինչ ասել, բայց հիմի բացահայտած դեր արդեն։ Հետո էլ գործը տեղի չի շարժվում։
Որևէ
հարցի պատասխան կարողացել եք ստանալ այս 40 օրերի ընթացքում։
Պատկերացրեք, չէ՞։
Ռուսական կողմը կհանձնի Պերմիապոլիս։
Չէ, չեմ կարծի անունը։
Ինչի՞։
Չգիտեմ դա։
Այսինքն իշ քաղաքացին ավելի լավ է պաշտպանում։
Այո, այո։ Իրաց քաղաքացին ավելի լավ է պաշտպանում, ես քան ստիմին։
Պետք է պատասխան լիներ անպայման, թե գուս բացական պատասխան, բայց պետք էր։ Այս պաուզան մի քիչ շատ ցեկցեկվեց, էլի։ Ընդմիջումը շատ է։
Ինչի՞ ցեկցեկվեց, ի՞նչն է պատճառը
ձեզ։ Ձեր երևի ավելի բարձր, այսպես ասած, խավի գործն է, ըստ ինձ։ Դա սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Պերմիա կողմին կհանձնեն, թե չէ, հայկական կողմին ըստ։
Գիտեք, ի՞նչ է դեական չէ։ Ես չեմ կարծում, որ Պերմիկովին հանձնեն, ինչ որ հարց կլուծվի։ Չի լուծվի։ Հարցը լուծվի, վերջացել է արդեն։
Այսինքն
արդեն ցեն չկա, ով գիտի, Աստված գիտի, մենակ մեկը մահացողն է, գիտեն ինչ էր։ Ուղղակի դամեր երեխեքը մեղ չունեն ինչ միցևի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Թուրքական ԶԱՄԱՆ-ն այսօր հրապարակել է մի տեղեկություն, թե թուրքական իշխանությունները չեղյալ են համարել Գալիպոլիի ճակատամարտի 100-երորդ տարվան նվիրված միջոցառումները։ Հիմա լսենք, թե ինչպես է այս հրապարակումը մեկնաբանում քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյան, փաստորեն, առայժմ դեռևս իհարկե պաշտոնական որևէ հաստատում չկա այդ մասին, բայց ամեն դեպքում դուք այս տեղեկատվության հրապարակումը ինչի հետ եք կապում։
Եթե իրոք այդպես լինի, իրոք Թուրքիայի իշխանությունները հրաժարվեն 24-ին անցկացնել այդ Գալիպոլիի հետ կապված միջոցառումը, դա առաջերտին կապված է նրա հետ, որ ես համոզված չեմ, որ շատ պետությունների բարձրաստիճան ղեկավարները կգան, դե տենդենցները պարզ է, հիմա պարզ է, չէ, ով կգա, ով չգա, իրան գիտեն դրա մասին։ Ուրեմն այդ իրանց քայլը 24-ին անել այդ միջոցառումը ռաստվում է պրոբլեմների հետ, այդ առաջինը։ Պարզա, եթե իրանք այդ միջոցառումը անց են կացնում, հույսով էին, որ մեծ թվով բարձրաստիճան պատվիրակություններ տարբեր երկրներից կգան, չէ, առաջերտին եվրոպական, դա չի ստացվում, այդ առաջի իմ վարկածը ու երկրորդ վարկածը։ Ես չեմ բացառում, որ Միացյալ Նահանգների ազդեցություններ, ես չեմ բացառում, որ Միացյալ Նահանգները զգուշացրեցին, եթե Թուրքիերը 24-ին այլ միջոցառում անցկացնեն, նո փաստորեն ի հակադրություն ցեղասպանության հարյուրամյակի Միացյալ Նահանգները կճանաչեն ցեղասպանություն։
Եթե իհարկե հետո պաշտոնապես հաստատվի, որ իսկապես այս տեղեկությունները ճիշտ են, ձեր կարծիքով դա ինչպես կազդի Հայաստանում ցեղասպանության տարելիցի հետ կապված միջոցառումներին, դրանից բխող հետևանքների վրա։
Կարծում եմ, Հայաստանի քայլերը այդ քայլի հետ Թուրքիայի կապվածություն չունեն, ուղղակի պարզ է, որ Հայաստանում դա կնշվի բարձր մակարդակով, տարբեր երկրների պատվիրակություններ բարձր մակարդակի կգան, ուղղակի Թուրքիայի կողմից այդ քայլը, եթե իրոք արվի, շատ ու շատ երկրներին ավելի հեշտ կլինի կողմորոշվել, գիտեք, եւ Թուրքիան, եւ Հայաստանը այդ նույն օրը եթե միջոցառումներ անեն, ես կարծում եմ այդ դեպքում բարդ կլինի շատ ու շատ երկրներին կողմորոշվել, որ պատվիրակությունը որտեղ ուղարկել, բարդ ու ծանր վիճակում շատերը կլինեն, ուրեմն դա պարզակը հեշտացնի որոշումը այլ երկրների, ովքեր Հայաստան կուղարկեն պատվիրակությունները, հեշտացնի իրենց կողմորոշվելը։ Գիտեք, երբ որ կա Թուրքիան, իրոք մեծ երկիր, ազդեցիկ երկիր, շատ դժվար կլինի շատ ու շատ երկրներին ի հակադրություն Թուրքիայի քայլարը։ Այո, ընդհանուր առմամբ դա դրական արձագանք կտա առաջին հերթին այն առումով, որ ավելի բարձր մակարդակի պաշտոնյաները կգան Հայաստան, բայց Հայաստանի քայլերը դրա հետ կապված չեն։ Հայաստանը իր քայլերը անում է, Սփյուռքը իր քայլերը կանի, ուրեմն այս քայլը Թուրքիայի ոչ մի ազդեցություն չունենա մեր քայլերին։
Շատ շնորհակալություն, մենք զրուցում ենք քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Ես Սերժ Սարգսյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան վերջին նամակագրության հրապարակային թեման ցեղասպանության 100-ամյակի հռչակագրի ձևակերպումներն էին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն անհամաձայնություն էր հայտնել որոշ հարցերի կապակցությամբ։ Սերժ Սարգսյանը չէր ընդունել առաջին նախագահի որակումները, նրանց հանդիպումն այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Այս իրավիճակի վերաբերյալ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի խմբագիր Հարութ Սասունյանի գնահատականները փորձենք լսել։ Պարոն Սասունյան, հետևում էիք, թե ինչ էր տեղի ունենում ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի շուրջ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բաց նամակով հանդես եկավ և առաջարկեց, որ հանդիպի Սերժ Սարգսյանի հետ, սակայն Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե չի ընդունում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որակումները։ Ձեր կարծիքը խնդրում եմ հայտնեք, թե այդ երկու տեսակետներից որի հետ եք համաձայն։
Նախ եվ առաջացեմ, որ իմ գարձիքով բոլորս էլ հիմա այս ռոբեին պետք է կետրոնանք 100-ամյակի վրա և տիրախը լինի թրքական գարավարությունը և իր 100-ամյա ներժումը ցեղասպանության և հադուցման։ Սակայն անշուշտ ապրում ենք մի աշխարհի մեջ, որ ամեն մարդ իրավունք ունի գարձիք հայտնելու, իր որոշում ունենալու, և այս վարակային նաև արգելի է, որ նախկին նախագահը, մեր հարավետյան աշխարհի նախագահը, իր լուրջ խոսք ունի ասելիք, նմակ կրել է ներկայ նախագահ իր գարձերին տեղուս համոցային չէ։ Ինչ վերաբերում է տեքստին հրճակագրի, ես մաս էի գազմում հրճակագրի խմբարական գազմի, այդ չի նշանակում, որ ամեն մեկ փարի հետ ես համաձայն եմ, և հավանաբարություններ էլ կա, որ տարբեր գարձիքներ ունեն, դժվար է, որ ամեն մարդ համաձայն լինի ամեն ինչի վրա։
Դուք մասնավորապես որ ձևակերպումների հետ համաձայն չեք և կցանկանայք, որ ձևակերպումները փոխվեին։
Օրինակ համար ես համաձայն չէի, որ տեքստի մեջ նշվեր մեծ եղերն փարերը, որտեղ մենք տասնամյակները պայքարում ենք, որ ամբողջ աշխարհը ընդունի, ինչ որ պատահել է մեզ որպես ցեղասպանություն, genocide, այդ թերմինը մենք ուզում ենք, որ դեպի թերմինը իրավակիտական իմաստ ունի և հետևանք ունի, բայց մեծ եղերն ունեն իրավակիտական թերմինը չէ, այլ հայական բարերն, որ մենք օգտագործել ենք նկարագրելու համար, այն ինչ որ պատահել է մեզ։ Մենք ունենք շատ այլ բարեր, չարտ, տեղանություն, մեծ եղերն, բայց այս բոլորն ունի իմաստ ունի ինչ որ ցեղասպանությունը, որտեղ ցեղասպանությունը միջազգային մի թերմին է, որ ունի հետևանք, դատական հետևանք։ Այսպես հարցեր կան, ուրիշ փոքր հարցեր կան, բայց կարևոր է չէ, կարևոր այն է, որ առաջին անգամ է, որ մեր պատմության մեջ հայ ժողովրդի զանազան գողմերը միասին հավաքվել են և երկար ամիսների աշխատանքները և ընդհանրապես համաձայնել են այս տեքստի վրա։ Հիմա այս ռովեին կարևոր չէ, թե այս պարը, մյուս պարը, մեկ ստորագետը, կարևոր այն է, որ մենք ընտրել ենք մեր տիրախը, մեր բանջարդիրությունը, Թուրքիայի բանջում ենք, այն ինչ որ գործրել ենք, ճանաչում, հատուցում և այլն, Սևի Դաշնակիր, Ուդրո Վիլսոն, այդ բոլորը էդ է կարևորը։ Մնացածը մարդիկ իրավունք ունեն գարձիք հայտնելու, ներառյալ նախկին նախագահը, իրենց խոսքը ասելու, հետաքրքիր է, կարևոր է, բայց հիմա կենտրոնանանք մեր բանջարդիրության վրա։
Պարոն Սասունյան, և ձեր կարծիքով արդյոք ավելի նպատակային չէ լինի, եթե ամեն դեպքում այս հանձնաժողովը նկատի ունենար այդ բոլոր դիտարկումները, մասնավորապես նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրապարակած մտավախությունը, և այդ ռիսկերից ամեն դեպքում հետ կանգնեն, քանի որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքում մտավախությունը կար, որ միջազգային ասպարեզում դա այնպես չընկալվեր, ինչպես որ պետք է ընկալվին։
Ես համաձայն չեմ, այդ հրճակագիրը ընկալվել է ինչպես որ գրվել է, թե չէ որ խմբագրական մասնախումբը նկատի չի ունեցել այլ գործիքներ, ինչպես ասացի, անցյալ տարվա մայիսին ի վեր մինչև այս տարվա հունվարի վերջին օրը հարյուրավոր գործիքներ եղել են տարբեր կողմերի մարդիկ, թե Սփյուռքից, թե Հայաստանից, պատմապաններ, իրավապաններ, քաղաքական ակտիվիստներ, pedagogan բաշտոյաներ, բոլորները ներդրում ունեցել են, վեճերդեի ունեցել են ներքին գարկով և շաբես համացանել են այս տեքստի շուրջ։ Պետք է ավելի բան չենք կարողանել, միակ բանը որ կարող ենք անել, որ տեքստ չունենանք, և ասենք, որ համաձայն չենք, ինչ որ ավելի շատ ավելի բարդ վարիանտ է, քան ինչ որ մենք ունենք հիմա։
Քանի որ մեր զրույցը Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Սերժ Սարգսյան այս հերակա բանավեճին էր վերաբերում, դուք համաձայն եք այն վերլուծաբանների հետ, որոնք նշում են, որ փաստորեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այդ քայլն արեց Հայաստանի ներքաղաքական շատ որոշակի իրավիճակում կոնկրետ հարցեր լուծելու համար, համաձայն եք արդյոք այդ պնդումների հետ։
Ընդհանրապես գիտենք, որ նախին նախագահը, առաջին նախագահը լուրջ հարցեր ունի ներգայ իշխանությունների հետ, բայց դե չէ ամեն առիթով ամեն մարդու անգեղձությունը հարցականի տակ դնել։ Ես կարծեմ, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը անգեղձ է իր գործիքները հայտնելուն, գահավադա իր դիրքորոշման, և իսկապես մի բան կրել է, և կարդացել եմ լոշորեն իր ասածը, դրական իրավացի հարցեր, բայց վեճ է դի անտեսել ասելու, որ էսի զուտ քաղաքական շարգումներից ելնելով կրել է։
Շնորհակալություն, պարոն Սասունյան։ Երուսաղեմում տեղի են ունենում հանդիպումներ, քննարկումներ հարյուրամյակին ընդառաջ Իսրայելից Արտյոմ Չերնոմորյանի հաղորդումը։
Երեք հանդիպում տեղ ունեցավ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանում, պատրիարքոր գլխավորությամբ։ Հավաքվել են հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի հանձնախմբի կազմակերպող հայկական կազմակերպությունների կուսակցությունների ղեկավարները։ Քննարկումների շրջանակը բավական լայն էր, սակայն առաջնայինը հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին նվիրված հայկական համերգաշարի կազմակերպումներ Իսրայելում։ Պետախտիկվա Իսրայելահայերի Նայերի միության ղեկավար կազմի Հայաստանի Զվարթնոց հիմնադրամի ղեկավարության հետ Իսրայելում հանդիպումը առիթ հանդիսացավ բավական ներկայացուցչական կազմով հիմնադրամի երկիչ երկչուհիներին ու երաժիշտներին Իսրայել հրավիրելու և այստեղ ոչ միայն հայ արվեստասերների, այլև հրեաների համար ցեղասպանության հարյուրամյակին նվիրված համերգների կազմակերպման համար։ Երեք համերգ է տեղ ունենալու սկզբում Երուսաղեմում հայկական համայնքի համար, այնուհետև Պետախտիկվայում քաղաքապետարանի մշակույթի դահլիճում, որին մասնակցելու են նաև հրեա հանդիսատեսն ու հրավիրվելու են նաև քաղաքապետն ու մշակույթի բաժնի պատասխանատուները։ Երրորդ համերգն էլ հյուսիսային Հայֆա քաղաքում։ Երուսաղեմից պատմում է հանձնախմբի անդամ Հոմենենտմենի նախկին ատենապետ Սերոբ Սահակյանը։
Ունախ վերապերեր առաջինքի վրա այդ Զվարթնոց երգչախումբի, որը մի ժամանակ շրջանս գարձեն փետրվար 26-ին եւ դասօրվա ընթացքում մի դիգադրը 3 ներգայացում՝ մեկը Երուսաղեմ, երկրորդը Պետախտիկվա, արաբեր ներգայացումը Հայֆա։ Այդ մասին խոսվեցավ եւ այդ երգչախումբի ցենք ժամանման արաբեզի գեցության ծախսերի մասին որոշչապով ցենք արինք դվինք։ Այդ քանտինգա մարդ 5-ից միջոցառումը որ Ոյմեք կապչունի գազագերշական իմաստով մեր հանձնախմբի հետ։
Մարտի 5-ի Երուսաղեմի սիմֆոնիկ համերգը մեր հանձնախմբի հետ անմիջական կապչունի, սակայն հայկական համայնքը մասնակցելու է մշակութային այս միջոցառմանը։ Այն կրելու է Իտախ Արմենիա, թարգմանաբար Քոհետեմ Հայաստան խորագիրը, ու համերգին են մասնակցելու է Հայաստանից ազգությամբ հրեա ջութակահար կոմպոզիտոր Վիլի Վայները։ Հնարավոր է նաև հյուրեր Հայաստանից։ Շարունակելով թեման, պարոն Սահակյանի հետ խոսեցինք Երուսաղեմում հարյուրամյակին նվիրված Գյումրիում հրեշտակացած ավետիսյանների տանիքի անդամների հոգիների լուսավորության համար կազմակերպված ծառատունքի համասփյուռքյան արձագանքների մասին։
Այո, որ մեր սանախմբած ինչ-որ միջոցառում այս ծառատունքը քրեցե ոյմեկնես չէր որտեկրված, այսինքն առաջին արդիվ Երուսաղեմն էր որ ցերնալ
գետ։ Իսրայելի հայկական համայնքը փոքրական ակ տարբեր քաղաքներում ծրված համայնք է ու մեծահարուստներ չկան այստեղ, սակայն այն աշխատանքներն, որ արդեն իրականացվել են, չնանալով բավական մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսներ, արդեն գովասանքի արժանի։ Սակայն այս ամիսների կատարած աշխատանքը դեռ պարոն Սահակյանը չի գնահատում բավարար, ասում է աշխատանքները դեռ արջևում են։
Հետագա ելիքները բարձրապես ապրիլի 24-ի շուրջ ինչև այսօրս ոմեկ բան չխոսեցավ, այսինքն նույն օրվա միջոցառում արդեն բավականին խոսած այդ մասին, որ պիտի լաթրփացման առողջությունը դարձեմ 23-ին եւ 23-ի համար նաեւ մենք ունենք այդ շահերի երթը, որ պիտի ունենք այդ մեր Սուրբ Գրիգոր Սարչի եկեղեցի ինչև հայոց վանք, հաջորդ օրը արդեն բավականին հարցակես մադարակ առողջություն եւ այլն, եւ որ մեր վանքի այդ հուշարձանների առաջ կամ այդ խաչքարի Չվիլա Պավագարին ընթացակարարողություն, որ ներկա պիտլան հավանապար նաև այլ մադրիակություններ։
Ցույցերն էլ նախատեսվածի պիտի անցկացվեն ու լինելու են բազմամարդ, այնուհետև տարբեր դասախոսություններ, ցուցահանդեսներ, հանդիպումներ են լինելու։ Իսրայելի հայրը որոշել են մինչև տարեվերջ օգտագործելով բոլոր հնարավորությունները շարունակական դարձնել ծրագրերը։ Պակաս կարևոր չէ այստեղ նաև հրատարակչական գործունեությունը։ Հայաստանից հայոց ցեղասպանության նվիրված գրքույկներ են բերվելու և տեղի ուժերով թարգմանվելու են եբրայերեն և արաբերեն, ինչպես նաև
անգախ այդ մեկեն նաև մեր սպասամադրիարքայինը այսպես հապակայտնեց, որ մենք մեր շրջանին նաև քրքույկու մեջտեղ հանենք, այսինքն Երուսաղեմի դպակցումն ապադրիարքության կողմը հերադրակված, որպես սուղակի ցենք պադրիարքության ցենք մասնակցության պես եկած այդ քրքույկը, այդպես ծրագրվել գա և մինչև ավրիլ 24-ը հավանաբար քրքույկը փերվի։
Ծրագրերը համենայն դեպս շարունակվում են ու պատրիարք Հորմոթ հավաքվելու նպատակը նաև նրա ֆինանսական աջակցության հարցի քննարկումներ։
Հայրը մասնավոր կումարի շուտ խոստում չի դվավ, դեղ մի ես իրտի, որ սրպազանցի մենք մեր վրա եղացեն ենք, մենք որվես հանսնաղում այդ կումարների ինչ-որ ձարելի է մենք կհավակենք, կհանքանագենք և այլն, բայց սուք մեզի միան խոսկվեք, որ դուք պատրաստեք մեր բոլոր փածերը փակելու, եթե հակառակ բարակային նեղամատվեցանք։ Այդ մասին լսավ հարց չունի լսավ, ես այդ բոլոր նեգատիվ ունենամ, ծնորեն ժողով եկացնենք, մերժում չդավ, պարզապես ծրագեր, որ լուր հավանությունը գար և վերևապար լսավ ինչ-որ ծրագրած եք, կորձյանցեք, մի վախնակ, կոնե հատկանու ունեցանք մենք սպազանվրայի ակորում է, և որ մենք ընթանանք առաջ։
Իսրայելի նախագահ Ռուվեն Ռիվլինի մակում հայտնի ելույթի վերաբերող Իսրայելի հայերի արձագանքն է, Ռուվի Ռիվլինը առաջին նախագահներ Իսրայելի, որ խոսեց նման ամբիոնից հայոց ցեղասպանության մասին, բայց իր խոսքում կոտորածների թվում օգտագործեց նաև խոջալու բառը, մի տեսակ հաջողանալով թուրք-ադրբեջանական լոբին, որը փչացրեց նրա հայաննպաստ ողջ ելույթը ու հայերի գնահատմամբ այն իսկական ապտակ էր։ Մինչ այդ հրավերքները են նախատեսված նախագահի անունով Իսրայելում կազմակերպվելիք միջոցառումներին, առանձնացությունը ապահովելու համար, որն իջիկ դարձավ այժմ։ Սակայն Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են Իսրայելի նախագահին համենայն դեպս տեսնել ապրիլի 24-ին Հայաստանում։
Պատրիարքը Սավոր Ռիպրետե Սերջ Սարգսյանի հետ արդեն գաբինետը ունի, եւ Սերջը խնդրած է պատրիարքին, որ անպայման, այսինքն փորձ վկատարվի Ռիվլին Հայաստան բերելու ապրիլի 24-ին, թերևս անոն քաղաք այս Ռիվլինի մեծ դպատապտագին, թերևս Ռիվլինի ներկայությունը կփնտրեն հատկանե գրամոսել։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցները վերջերս առավել ակտիվ են դարձել հայկական հարցի առնչությամբ, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Մարսելի Լապրովան ծորաթերթի մոտ 60 գրությունների միջոցով ներկայացվում է Մարսելի հայկական համայնքը իր անցյալով ու ներկայով, կամ ինչպես գրում է թերթը, արմատախիլ եղած հայերի ինքնությունը, նրանց 100 տարվա հիշողությունը, խորացուզելով մեծ մի համայնքի սիրտը, որը 1915-ից ցեղասպանությունից և 20-ական թվականների տարագրությունից հետո կարողացել է վերագտնել իր հույսերը։ Լապրովանսի Սույն հրատարակությունից առաջ Լիստուախ պատմություն ամսագիրներ, որ մի ամբողջական և պատմականորեն հարուստ թղթածրար էր նվիրել հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին։ Ամսագրի կազմի վրա տեղ գտած ցնցոտիավոր մի որբ Մանուկի լուսանկարն է, որի տակ այդ հատուկ համարի մեծադիր վերնագիրը «Հայերը 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը» ներկայացնելով իր հրատարակած այդ հատուկ համարը, ամսագիրը նշել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ կատարված հետազոտությունների, իր խոսքերով շատ երիտասարդ լինելու հանգամանքը, չնայած այդ իրադարձության 100-ամյա հնությանը, ցեղասպանության 50-ամյակի առաջացած արձագանքները և հայ ահաբեկչական կազմակերպությունների գործողությունները, իսկ 80-ական թվականներին հրատարակված առաջին գիտական աշխատությունները եկել են փսրելու հայկական այդ տաբուն շելի ամցագիրը, անդրադառնալով ապա հետագա տասնամյակներում հայոց ցեղասպանության շուրջ գիտական հետազոտությունների ընդլայմանը, որը արտահայտվել է հայ, ֆրանսիացի, ինչպես նաև թուրք պատմաբանների կողմից կատարված աշխատությունների հրատարակությամբ։ Այդ պատմաբաններից լավագույնների վերլուծություններին և գրություններին է տեղծվել ամսագիրը իր թղթածրարի ավելի քան 50 էջերում, հարստացնելով դրանք վերափրողների վկայություններից վերցված հատվածներով ու բազմաթիվ լուսանկարներով։ Հիշեցնելով, թե Թուրքիան անտեսում է հայոց ցեղասպանության հետազոտությունների անհերքելի արդյունքը, և շարունակում է ժխտել ցեղասպանության իրողությունը, ամսագիրը նկատում է, թե այդ շխտողականության հանդեպ այս ամսվա համարում հրատարակված թղթածրարը ներկայացնում է 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանության հետազոտությունը, ների լավագույն էջերը, այն համոզմամբ, թե լռության այդ ոչրի հանդեպ միակ արդյունավետ միջոցը նրա ճանաչումն է։ Ցեղասպանության շուրջ պատմական անդրադարձ, ոչրագործների հետապնդում, Սփյուռք ամսագիրը ամփոփել այս 3 հիմնական շրջանները, կանգ առնելով նաև 19-րդ դարի վերջում և 20-րդ դարի սկզբում Ֆրանսիայում ծնված հայասիրական շարժմանը և Արևմտահայաստանի հայության բնաջնջման դեմ ելնելու ժանժորեցի կոչին։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
3w.azatutyun.ee
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
<Sess-> Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստանի ներքին խնդիրներին, Facebook-յան ասուլիսի հյուրն անցյալ շաբաթ Ազատամարտի 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ դատապարտված նախկին պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանն էր։ Նա պատասխանել է առավելապես ներքին քաղաքական զարգացումների վերաբերյալ հարցերին։ Հաղորդումը վարել է Նարին Եղալեչյանը։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսը մեր հյուրն է Ազատամարտի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Միասնիկ Մալխասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մալխասյան։
Բարև ձեզ։
Facebook-յան օգտատերերը ձեզ մի շարք հարցեր են ուղղել, պարոն Մալխասյան, սկսենք ամենասկզբի հարցից։ Արմինե Մելքոնյան, հա, ասում է, պարոն Մալխասյան, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը վերջին դեպքերի հետ կապված։ Չեք կարծում, որ եթե Գագիկ Ծառուկյանը շարունակեր պայքար, ապա հնարավոր է ձեր ճակատագրին արժանանար։
Վերջին դեպքերը նկատի ունի երևի Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված։ Հասկանալի է, կապված Բարգավաճ Հայաստանի հետ կապված իրադարձությունները, իսկ իմ ճակատագիրը երևի նկատի ունեմ բանտարկել է։ Բնականաբար քաղաքական պայքարի դուրս եկած մարդը պիտի նաև հաշվի առնի հանգամանքները, որ հնարավոր է նաև այդ ճակատագիրը, որովհետև ճիշտ ասած, ասենք Բարգավաճ Հայաստանը վերջին ժամանակահատվածում ենթարկվեց հալածանքների, բայց միջև այդ բավական լուրջ պայքար է սկսել և ժողովրդի մոտ հավատ վստահություն է առաջացել, որը բոլորիս մոտ առաջացնում էր այն մտածողությունը, որ գուցե ժողովուրդը հույս կապի բարեփոխումների հետ, որ երկրում կարող են փոխվել իրավիճակը, ապագայի հետ հույս կապել, բայց վերջ այդ իրադարձությունները, ռեպրեսիաները իջիկ դարձեցին այդ հույսերը։ Ես այստեղ կարծում եմ, որ Բարգավաճ Հայաստանի թիմակիցները և փետրվարի 5-ի մասնակցած ժողովականները պետք է այստեղ մենակ չթողեին Բարգավաճ Հայաստանի կուսակցության նախագահին, պետք է իրենց աջակցությունը հայտնեին, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ պետք է դիմագրավեին այս անկախ նրանից, թե ինչ ճակատագրի կարժանանային, որովհետև ժողովուրդը այսօր հույս էր կապում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի հետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ։
Այսօր Չեղյալ համարվեց նաև այսօրվա հանրահավաքը, որը ԲՀԿ-ն նախապես հայտարարել էր, հետո հանդիպումից հետո նախագահի հետ պաստորին Չեղյալ համարվեց։
Այո, բնականաբար իրադարձություններից հետո այսօր նախատեսված էր հանրահավաք, և այդ հանրահավաքը Չեղյալ հայտարարվեց, սա նույնպես նոր հուսախապության, նոր հուսալքության պատճառ դարձավ, և կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը չպիտի հերթական հիասթափություն ապրեր։
Իսկ նախագահի քննադատությունն ուղղված Ծառուկյանին ինչպես եք վերաբերվում, պարոն Մալխասյան, որովհետև տարբեր լրատվամիջոցները տարբեր որակումներ տվեցին դրան, ձեր կարծիքով դա ինչ էր ու ինչու հենց այս պահին ուղղվեց Ծառուկյանին, ու նաև չմոռանանք, որ հա կոալիցիայի անդամ էր ԲՀԿ-ն։
Բնականաբար իշխանությունների այս պահվածքը, նախագահի պահվածքը, դրանք քանի դեռ նրանք վտանգ չէին զգում, մտածում էին, որ կարող է ուրիշ հանգուցալուծում ստանալ, բայց երբ որ նրանք սկսեցին զգալ վտանգը, բոլոր ժամանակներում այդպես է, երբ որ նրանք լուրջ վտանգ են զգում, վտանգի դեպքում արդեն սկսում են կիարել, բիրտ ուժ են կիարում, և սա այն դեպքն է, որ իրոք արդեն վտանգ էր զգացվում, և մտածեցին, որ 20-ի, այս փետրվարի 20-ի հանրահավաքը կարող է լուրջ իրադարձությունների սկիզբ հանդիսանալ, տեղի ունեցավ այդ հայտնի ելույթը հանրապետական հետ գործադիր նիստը, և նրան հաջորդեց մնացած գործողությունները, ինչին մենք ականատես եղանք, դա արդյունք է նա, որ իրենք վաղ զգացին և վտանգ զգացին։ Իհարկե պատասխանը ադեկվատ էր, շատ հետաքրքիր պատասխան էր, բայց ցավոք սրտի պատասխանից հետո նման իրադարձությունների զարգացումը պրոստո շատ անհասկանալի էր։
Կոնկրետ նախագահի ելույթին ինչպես էք հա ցանկանայի դա մեկնաբանել, հատկապես նշված էր հա նախագահն իր խոսքում նշեց, որ Գագիկ Ծառուկյանը դարձել է չարիք երկրի համար։
Ելույթին անդրադառնալը աննա այդ զարմանալի է, որ այդ չարիքը իրանք հենց այդ պահին նկատեցին, որ տարիներ շարունակ համագործակցել էին Բարգավաճ Հայաստան հետ նույն կոալիցիայում, այս ժամանակ չեն զգացել այդ չարիքը, բայց հենց որ սկսեց Բարգավաճ Հայաստանը հակադրվել, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանը գիտակցեց երկրի առջև կառացած այս վտանգը եւ փորձեց երկրում ժողովրդավարական առաջընթաց հետ կապված քայլեր կատարել, որը սպառնաց իշխանությանը, նա դարձավ չարիք, սա անհասկանալի է, բայց մի կողմից հասկանալի է իշխանությունների պահվածքը, քիչ առաջ ասեցի, որ իշխանությունները բնականաբար, երբ որ վտանգ են զգում և իրենք զգացին այդ լուրջ վտանգը և արդյունքը եղավ, որ նրանք այդպիսի կոշտ հայտարարությամբ նախագահան հանդես եկավ, որտեղ եթե խորանանք այդ հայտարարության մեջ ավելի շատ հայտարարությունը ուղված էր նաև ներկայիս իշխանության մեջ եղած օլիգարխ ոչ միայն Գագիկ Ծառուկյանին, բայց պարզապես ասենք այդ պահին սլաքը ուղվեց, կարծում եմ, որ եթե սկսում են գործողություններ, առաջերտին պետք է հենց պետք է սկսեն իրենցից, որովհետև այսօրվա իշխանության մեջ, այսօրվա ազգային ժողովում կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք իրոք չարինք են այսօր մեր երկրի համար, իշխանության համար, այս մեր ժողովրդի համար։
Այնտեղ նաև հիշատակել էր չմուծված հարկեր, հնարավոր։
Ես դա նկատի ունեի։
Տարոն Սարգսյան հարցնում է, դուք պատրաստ եք միանալ ձեր մարտական ընկեր Ժիրայր Սեֆիլյանին, Պավլիկ Մանուկյանին, Արախուդավերդյանին, Կորնիձոր Արոյին ու մասնակցել նրանց ծրագրված համակարգափոխությանը։
Ողջունելի է ցանկացած կազմակերպության, ցանկացած ուժի, որը ինչ-որ գործողություններ է նախաձեռնում, փորձում է նպաստել մեր երկիրից վիճակից դուրս բերման, բայց կոնկրետ ձեր նշված մարդկանց ես պատրաստ չեմ մասնակցելու իրենց ծրագրին, որտեղ ես ինքս իմ տեսակետներ ունեմ, ես իմ գաղափարներ ունեմ, իմ գաղափարակից մարդիկ ունեմ, և ես ժամանակին մասնակցել եմ և շարունակում եմ, ես համագործակցում եմ այսօր Հայ ազգային կոնգրեսի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայ ազգային կոնգրեսի, ճիշտ է, ես անդամ չեմ, բայց համագործակցում եմ և գտնում եմ, որ միայն ճիշտ կառույցը, որը այսօր մտահոգված է մեր երկրի ճակատագրով, ժողովրդի ճակատագրով, որը իզորու է համախմբման դեպքում լայն ընկերքու համախմբման դեպքում կատարել երկրի փոփոխություն, ես Հայ ազգային կոնգրեսի մեջ եմ տեսնում։
Պարոն Մալխասյան, երեկ նաև ազատամարտիկների դաշինքը հայտարարություն տարածեց, որ իրենք փաստորեն նույնպես այսօր հրապարակ դուրս չեն գալու, փոխարենը ամսի 1-ին, հա, ուրբաթորը մարտի 1-ին ներողություն դուրս կգան հրապարակ։ Ազատամարտիկներ շատերը մեզ այդ զրույցում դաշինքի անդամներն, այլ ազատամարտիկները, ովքեր այդ օրը մասնակցում են Երևան Փակնիստին, ասացին, որ հիասթափված են Ծառուկյանի հայտարարությունից և իսկապես հույս կապում էին, այսինքն նա նախապես կոչ արեց ժողովրդին համախմբվել, հավաքվել հրապարակում, պահանջել իշխանափոխություն, հետո երբ սկսեցին այս ճնշումները, հրաժարվեց այդ կոչից ու չեղյալ համարեց նաև հանրահավաքը։ Այս հայտարարությանը դուք ինչպես եք վերաբերում և այս գործողությունների այս կուլմինացիոն իրադարձությանը։
Մեր ազատամարտիկների դաշինքում իմ ընկերներն են, ժամանակ առ ժամանակ մենք իրենց հետ խորհրդակցում ենք, զրուցում ենք, ես այնտեղ տեսնում եմ իրոք մարդիկ, որոնք ազնիվ ձևով մտահոգված են մեր երկրի ապագայի համար, մարդիկ, որոնք իրոք պատերազմի տարիներին մասնակցել են մեր երկրի ազատագրման, մեր երկրի, մեր սահմանների պաշտպանության մարդիկ, որոնք իրոք լուրջ ներդրումներ ունեն և իրենց մտահոգությունը տեղին է, որ նրանք այսօր դա հայտարարել են, որ իրենք նույնպես չեն մասնակցի 20-ի եւ պատրաստ են մարտի 1-ին մասնակցել, իհարկե ես ողջունում եմ այդ գաղափարը, այդ մոտեցումը, բայց միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ ձեր պետք է ամեն ինչ առավարտված չի, կարծում եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ պետք է շարունակել համագործակցությունը եւ պիտի կարողանալ փորձել այս վիճակից դուրս հանել իրենց։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Facebook-ի հանասուլիսներ, այսօր մեր հյուրն էր Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ազատամարտիկ Միասնիկ Մալխասյանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալիչյանս, հաջողություն։
Դուք լսեցիք Facebook-ի հանասուլիսի ձայնագրությունը։ Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան հաղորդումը վարեց Անուշ Մարտիրոսյանը, մի քանի վարկյանից ազատություն.am կայքով կհեռարձակվի Կիրակնորյա վերլուծական հաղորդումը